Фәрістенді ЮНЕСКО-ға алу әлігі ұйышмаға финанс қиындылықлары тудырса, қолықара сияси ессылықны да қуатлауландырырға мүмкін. Кеше Парижда ЮНЕСКО-ның генерал конференциясында Фәлестин бұл ұйышманың тулы хықуқлы ағзасы деп иғлан етілгәш, Қушма Штатлар һәм Израиль финанслауны туқтата шағын білдірді. Израиль уәкілі ЮНЕСКО-ның әлігі қорары сиясәтләшу буларақ бәйләді. Нойлаланны тыңлыйық.
31 октябрь көнне Парижда ЮНЕСКО-ның генераль конференциясында Фәлестинне әлеге ұйышманың тулы хукуклы әгъзасы дип белдереп берничә сәгать үтүгә үк Кушма Штатлар ЮНЕСКО-ны финанслауны туктатачагын хәбәр итте. АКШ артыннан Израильдә ЮНЕСКО-га акча бирмәячәген әйтте. АКШ дәүләт департаменты вәкиле Виктория Нуланд сүзләренчә, 1990 елдан бирле Кушма Штатларда Фәлестин белән Израиль сөйләшүләр аша килешүгә ирешми торып, Фәлестинне үзенә алган халыкара оешмаларны финанслауны туктата торган махсус кануны нигезләмә бар. АКШ һәр ел саен ЮНЕСКО-га 70 миллион доллар акча күчереп тора. Бу ЮНЕСКО бюджетының якынча 4-тен 1 өлеше дигән сүз. Ноябрь аенда Кушма Штатлар ЮНЕСКО-га 60 миллион доллар күчерергә тиеш булган. Нулан сүзләренчә, әлеге хәлдән соң бу акча җибәрелмәячәк. ЮНЕСКО генераль секретаря Ирина Бокова американнар адымы гуманитар эшләр белән шөгыльләнүче оешма бюджеты тотырыклыгына куркыныч тудырырга мөмкин дип әйтә. Русия АКШ ЮНЕСКО белән арасын кистереп үзмәс дип уйлый. Тышкы эшләр министры урынбасары Геннадий Гатилов сүзләренчә, Русия ЮНЕСКО-га алга таба күбрәк акча бирергә мөмкинме дигән сорауга да җавап эзләү әлегә иртәрәк. ЮНЕСКО-ның әлеге конференциясендә катнашкан Русия вәкиле сүзләренчә, бу хакта РИА Новости хәбәр итә, утырыш тәмамлангач гарәп илләре, шул исәптән Сәгуд Гарәбстаны, АКШ бирмәгәннәрне каплау мөмкинлекләре турында уйлаячакларын әйткән. Фәлестинне ЮНЕСКО-га алуны 107 әгъза ил хуплады. 52-се тоткарланып калды, ә 14 ил каршы булды. Каршылар арасында Израиль, Германия, Нидерланд һәм Швеция дә бар. Фәлестиннең үзендә ЮНЕСКО-га кабул итү зур шатлык тудырды. Фәлестин автономиясе хөкүмәтенең матбугат хезмәте башлыгы Гассан Хатип ЮНЕСКО-га керү зур максатлары булуын әйтә.
I think the success of the Palestinians to achieve membership in the UNESCO.
Уйлавымча, Фәлестиннәрнең ЮНЕСКО-да әгъзалыкка ирешүе Фәлестиннең дәүләт буларак танылуга омтылышы күзлегеннән караганда мөһим адым. Бу Фәлестиннең халыкара танылуына ирешүнең бер өлеше.
In the Palestinian efforts towards achieving international recognition.
Дип белдерде Гассан. Фәлестин автономиясе тышкы эшләр министры Рият Әл-Мәлики радиодан чыгыш ясап, безнең күпчелек тавышка ия булуыбыз зур уңыш һәм Фәлестин автономиясенең БМУ-га кабул итлү тырышлыгына да зур ярдәм булачак дип әйтте. Фәлестин автономиясе башлыгы Мәхмуд Габбас 23 сентябрь көнне Фәлестинне БМУ-га алу үтенече белән чыккан иде. Әлеге мәсьәлә БМУ-ның иминлек шурасында 11 ноябрьдә каралачак. АКШ Фәлестиннең әлеге тәкъдименә вето салачагын әйтте. Виктория Нуланд сүзләренчә, Фәлестинне ЮНЕСКО-га яңа әгъза итеп алу өчен тавыш бирү борчылу уята.
Today's vote by the member states of UNESCO.
ЮНЕСКО-дагы әгъза илләрнең бүгенге тавыш бирүе кызганыч ки, вакытыннан элек кылынган гамәл һәм бөтенебез тарафыннан хупланган якын көнчыгышта гадел һәм нык тынычлык тудыру өчен уртак максатыбызны җимерә, диде Нуланд. Аның сүзләренчә, АКШ гадәттәгечә бәйсез һәм суверен Фәлестин дәүләте идеясе яклы. Әмма моңа израильләр һәм фәлестиннәр арасында турыдан-туры сөйләшүләр белән генә ирешергә мөмкин. Израиль исә әлеге хәлне ЮНЕСКО-ның сәясәтләшүе дип бәяләде. Израильнең мәгариф министры Гидеон Саар фикеренчә, ЮНЕСКО-ның әлеге карары сәясәтләшүнең иң югары ноктасына менеп җитүне күрсәтә һәм якын көнчыгыштагы низакны сөйләшүләр юлы белән җайга салуга киртә куя. Виктория Нулан фикренче, Кушма Штатлар ЮНЕСКО-ны финанслауны туктатса да әгъзалыктан чыкмай. Тарихта АКШ ЮНЕСКО-га бер тапкыр байкот игълан иткән иде инде. 1984 елда ул вакыттагы президент Рональд Рейген уюшма үз максатларыннан тайпылып, Кушма Штатларга каршы сәясәт алып бара дип гаепләп, аннан чыгуларын белдерде. 18 елдан соң 2002 елда Джордж Буш Нью-Йоркта БМО Генераль Ассамблеясында чыгыш ясап, АКШның ЮНЕСКО-га кайтуын белдергән иде. 2003 елда Генераль конференция алдыннан Парижда ЮНЕСКО-ның баш фатиры бинасы алдында яңа АКШ флагын күтәрү тантанасы булды.
Фәлестиннең ЮНЕСКО-га әгъза итеп алынуына ризасызлык белдерүләр турында Наил Олан сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.